Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Ne kaže uzalud narodna poslovica, što više znaš, više vrijediš. Aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske 1908. godine nanijela je težak udarac srpskim snovima o slobodi i ujedinjenju. Bosanska intelektualna omladina bila je neblagonaklona prema stranoj okupacionoj carevini. Položaj Srba u Bosni i Hercegovini postao je sve teži kako su se zaoštravali odnosi Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske monarhije. Kako bi pokazali bunt i nezadovoljstvo, mladi ljudi su se organizovali u brojne omladinske pokrete. Mladi su tada željeli slobodu i bili su protiv okupatora koji upravljaju njihovom teritorijom. Željeli su pravo da odlučuju, da se i oni pitaju za svoju budućnost. Jedna od takvih revolucionarnih organizacija bila je i Mlada Bosna, koja se borila protiv okupacije, nepravde i bezakonja. Bili su to mladi ljudi koji su pokušali izgraditi bolji svijet, ne shvatajući dovoljno kakve posljedice njihovi potezi donose. U današnjoj emisiji otvaramo serijal o Prvom svjetskom ratu, a prva priča će nam otkriti ulogu Mlade Bosne u početku Velikog rata. Ni ovaj put nismo zaboravili ljubitelje životinja. Rubrika Kućni ljubimci otkriva nam više o smještaju pasa u boks, u kući ili dvorištu, pa ćete doznati kako zabaviti svog ljubimca kada ostane sam u kući. Kao i obično, danas ćemo pomenuti i neke od najpopularnijih pasa iz grupe malih patuljastih rasa koji su popularni kod vlasnika ljubimaca. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo vam da s nama provedete narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske 1908. godine, nasilje i ponižavanje koje su građani osjetili na svojoj koži, motivisalo je mlade bosansko-hercegovačke revolucionare da osnivaju društva i udruženja i da se bore za postojanje i opstanak. Među revolucionarnim omladinskim organizacijama bila je Mlada Bosna, koja se borila protiv okupacije, nepravde i bezakonja. Bili su to mladi ljudi koji su pokušali graditi bolji svijet, ne shvatajući dovoljno kakve posljedice njihovi potezi donose. Ovi ponosni mladi ljudi bili su svjesni da su njihovi narodi porobljeni, ali su odbili da budu pokoreni. Austro-Ugarska je sprovodila teror nad svima, Srbima, Hrvatima i muslimanima, pa su članovi Mlade Bosne bili predstavnici svih naroda. Nepodnošljivo nasilje monarhije uslovilo je niz atentata prije Sarajevskog atentata. Mnogi su tada u svijetu smatrali da je Sarajevski atentat bio akt revolucionarnog otpora prema okupatoru. O nastanku i djelovanju Mlade Bosne govori dr. Dragiša Vasić, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Mlada Bosna je bila pokret đačke i studentske omladine, većinom porijeklom iz srpskih sela Bosne i Hercegovine, koja ima za cilj rušenje Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske države. Ona je bila dio jugoslovenskog omladinskog pokreta, a herojski ideali pobuna protiv očeva elementi su pokreta evropske omladine u 19. i početkom 20. vijeka. U to doba postojali su uglavnom romantičarski omladinski pokreti Mlada Italija, Mlada Turska, Mlada Švajcarska, Mlada Engleska, Mlada Evropa. Teško je utvrditi tačne vremenske okvire postojanja Mlade Bosne, posebno donju granicu. Najčešće se spominje 1907. godina, mada se može reći da prava Mlada Bosna nastupa iza Austro-Ugarske aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine. Ovaj događaj, proizvevši atmosferu srpskog nacionalnog poraza, duboko je uticao na mladobosance. Mlada Bosna nije imala statut, program, hijerarhiju, izabrane vođe, finansijera, dakle, nije bila jedinstvena, centralizovana i oformljena organizacija sa utvrđenim socijalnim i političkim programom, već prvenstveno intelektualna i idejna pojava. Akademik Milorad Ekmečić je ocijenio da je u pitanju stanje duha mladeži koja je prva u istoriji Bosne i Hercegovine osjetila slasti gradske pobune. Mladobosanci se okupljali u tajna književna i politička društva koja su osnivana i gašena, djelovala više ili manje aktivno. Na svojim skupovima čitali su na srpskom i stranim jezicima nove članke, izvode iz knjiga, svoje rukopise. Prepirali su se o sudbini naroda, o socijalizmu, o metodama borbe. Svojom tajnovitošću i mističnim svojstvima tajna društva su privlačila prije svih mlade i zanesene umove nadahnute političkim idealima nacionalnog oslobođenja i socijalne pravdi. U tajna društva omladinu je tjerao i školski sistem u Bosni i Hercegovini i Austro-Ugarskoj. On je sputavao krila mladom naraštaju. Propisi za srednje škole bili su rigorozni, rađeni po uzoru na propise rimokatoličkih sjemeništa. Po disciplinarnim propisima za srednje škole iz 1908. godine, između ostalog, učenici su morali redovno da idu u crkvu, da svoje književne pokušaje pokazuju direktoru, zabranjeno im je da naručuju političke novine ili druge slične spise, da pristupaju udruženjima ili da ih sami organizuju. Na ulici nisu smjeli da voze bicikl i da se grudvaju, da hodaju ulicom sa djevojkama, pa bila im i rod. Ovakav školski sistem, isključujući omladinu iz društvenog života, proizveo je revolt. Istoričari pišu o kulturi đačkog revolta. Mladobosanci su doživljavali školu kao formu koja steže mladi duh u razvijanju. Stoga su mnogi mladobosanci zanemarivali školske obaveze i lako mijenjali škole i univerzitete. No svi su iskreno i fanatično bili odani knjizi. Na tu strast za čitanjem uticali su Giuseppe Mazzini i njegova Mlada Italija sa svojim geslom da nacionalnom ujedinjenju treba ići oružanim ustankom i prosvjetom. I narodna odbrana je poslije aneksione krize postala više kulturna nego politička organizacija. Ona je usmjeravala djelatnost većine srpskih nacionalnih udruženja u duhu savjeta mudrog srpskog naučnika i državnika Stojana Novakovića, po kojima se treba vratiti vojevanju bestelesnim silama, to jest knjigom i prosvjetom. Mladobosanci su vladali relativno dobro njemačkim jezikom, koji je bio obavezan u austro-ugarskim školama, što im je preko njemačke literature i štampe olakšavalo solidno obavještavanje o kulturnim događajima u svijetu. U knjizi su vidjeli efikasno sredstvo ideološkog rada i predrevolucionarne pripreme. Veliki broj mladobosanaca oprobao se u književnosti, nauci, publicistici, umjetnosti. Historičari književnosti pišu o književnom pokretu Mlada Bosna, koji je bio protiv akademizma i slijedio moderne pravce u književnosti. Pod utjecajem češkog nacionalnog ideologa Tomaša Masarika te narodnjačkog pokreta u Rusiji, Mladobosanci su veoma prisutni u takozvanom sitnom nacionalnom radu. Pod sitnim i malim radom, koji kad se sabere plod svih daje veliko djelo, misli se na organizovanje i aktivnosti kulturnih, sportskih, antialkoholičarskih društava u srpskim masama Bosne i Hercegovine. Riječ je o radu u prosvjeti, čitaoncama, analfabetskim kursevima, zemljoradničkim zadrugama, popularnim listovima, Sokolu, pobratimstvu. Kao nekoherentan pokret, Mlada Bosna nije mogla imati ni koherentnu ideologiju. Ipak, osnovni elementi njene ideologije, koji su toliko vremena evoluirali, mogu se uočiti. Na prvom mjestu je otpor protiv katoličkog klerikalizma i svih njegovih političkih derivata, koji su bili u osnovi austrougarske kolonijalne politike u Bosni i Hercegovini i austrougarske imperialne politike na Balkanu. Nacionalna ideologija je ojačena dodacima o slovenskoj uzajamnosti. Stajala je nasuprot svih pokreta i misli koji su budući državni okvir i nacionalni razvoj vidjeli u Austro-Ugarskoj, odnosno njemačkoj sjenci. Prostije kazano, Mladobosanci su bili za rušenje Austro-Ugarske i jugoslovensko jedinjenje. Ti ciljevi se po njima postižu revolucionisanjem nacionalne zajednice i pojedinaca u njoj. Stoga su propovijedali herojsko žrtvovanje. Bili su za uklanjanje konzervativizma i primitivizma u društvu. Ti mladi buntovnici prikosili su svim postojećim institucijama, kako državnim, tako i prosvjetnim, vjerskim i porodičnim. Na ideologiju Mlade Bosne primjetno je utjecala Ničeova filozofija. Samo jednoj knjižari u Sarajevu 1913. godine prodato je 1000 primjeraka Schopenhauerove rasprave o časti i više od 150 primjeraka njegovih ogleda Metafizika polne ljubavi i o ženama. 150 primjeraka brošure Jovana Skerlića o srpsko-hrvatskom nacionalizmu, 220 primjeraka knjige Narod koji nastaje Milana Marjanovića, 70 primjeraka romana Zločin i kazna Dostojevskog itd. Mladobosanci su najviše provodili djela nordijskih autora, potom njemačkih i onda ruskih. Primjetan je utjecaj ruskog revolucionarnog pokreta, anarhista, socijalnih revolucionara, boljševika. Podloga svemu bila je srpska državna i kulturna tradicija. Omladina je, kako piše Jovan Cvić, pod utjecajem svoje dinarske mašte zamišljala Srbiju kao živo biće, kao izvanrednu, dobrotvornu snagu, prožetu ljubavlju prema njima, potištenoj sirotinji. Beograd je imao veliki utjecaj u smislu okupljanja i usmjeravanja. Veze sa Bosnom i Hercegovinom su stalne od 1903. kada Ljuba Jovanović Čupa stvara slovenski jug. Po nacrtima Milana Pribičevića 1907. osnovana je Južnoslovenska revolucionarna organizacija. Aneksiona kriza porodila je narodnu odbranu. Tajna oficirska organizacija Ujedinjenje ili smrt osnovana je 1911. Jovan Skerlić je bio idol mladobosanaca. U velikoj pod utjecajem Ljube Jovanovića i Jovana Skerlića mladobosanci prelaze sa srpske na širu jugoslovensku orijentaciju. Od srpskih intelektualaca i političara u Bosni i Hercegovini mladobosancu gotovo jedino simpatisali Petra Kočića, koji se držao sela i beskompromisno borio, za razliku od Čaršije, protiv Austro-Ugarske, a za svoje seljake. Kao ideološki predvodnici, instruktori i agitatori Mlade Bosne izdvojili su se Dimitrije Mitrinović i Vladimir Gaćinović. Vladimir Gaćinović piše, citiram, u našim redovima nije bilo ozbiljnog razmimoilaženja, kao što ni u našim idealima nije bilo velike opredjeljenosti. Ali smo svi bili uvereni da je moguće samo strašnom borbom osloboditi narod i spasti srpstvo. Kraj citata. Primjetno je iz naziva društava da se pred Prvi svjetski rat Mlada Bosna jače programski i organizacijalno obličava, te prelazi sa srpske nego slovensku orijentaciju. Sve tu atmosferi stalni svađa Srba i Hrvata oko pitanja čija je Bosna i čiji su muslimani, koji su većini bili nacionalno neopredijeljeni. Predstavnici velikog broja omladinskih organizacija okupili su se na konferenciji u Beču 28. juna 1914. Zaključeno je da atentati nisu najbolji metod borbe i da treba organizovati revolucionarne kružoke na osnovu trojki u cilju pripremanja narodne revolucije 1917. godine. Ali još prije okončanja konferencije stigla je vijest da su u Sarajevu njihovi drugovi izveli atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Idol Gavrila Principa i sarajevskih atentatora bio je Mitrinovićev i Gaćinovićev drug Bogdan Žerajić. On je, krijući od drugova svoju namjeru, otišao u Sarajevo 1910. izgleda sa namjerom da ubije cara Franca Jozefa, koji je tada bio u posjeti Bosni i Hercegovini. Odustao od te ideje, ali na otvaranju Bosanskog sabora 15. juna 1910. pucao na carevoj ćupriji u Sarajevu u poglavara bih Marijana Varešanina, a potom se ubio. Omladina je bila preneražena i zadivljena. Atentati Žerajića, potom Čebrinovića i Principa nisu specifičnost Bosne. Bili su česta pojava onog vremena. Posebno na mladobosance uticao atentat Luke Jukića na hrvatskog komesara Slavka Cuvaja 1912. i atentat Stjepana Dojčića na komesara Ivu Škerleca 1913. godine. Vrenje u političkoj javnosti, a posebno u omladini, izazivali su i veleizdajnički procesi u Austro-Ugarskoj, djelovanje srpsko-hrvatske koalicije, Kočićev agrarni pokret i radnički pokret u Bosni i Hercegovini. Pobjede srpske i crnogorske vojske u balkanskim ratovima 1912. i 1913. izazvali su nacionalnu euforiju. Kao da su omladina i cijeli narod osjećali da one znače uvod u oslobođenje Slovena ispod Austro-Mađarske vlasti. Veliki broj omladinaca tada prelazi u Srbiju i Crnu Goru. U Prvom svjetskom ratu Austro-Ugarska će povesti rat protiv svojih podanika Srba, a naročito protiv omladine. Pored procesa atentatorima u Sarajevu 1914. đaci i studenti su suđeni na više procesa. Banjalučkim đacima i njihovim profesorima suđeno u Banja Luci i Travniku, mostarskim đacima u Sarajevu, sarajevski omladinci njih 65 izvedeni su pred sud u Travniku, 40 đaka Tuzlanske gimnazije i 3 njihova profesora suđena su u Bihaću i na čuvenom banjalučkom veleizdajničkom procesu na optuženičkim klupama sjedili su i mladobosanci. Austro-Ugarska je srušena 1918. a na njenim ruševinama stvorena je zajednička južnoslovenska država. Nije ispunila očekivanja oni koji su se za nju žrtvovali. Mladobosance je život odveo na razne strane. Neki su postali istaknuti književnici, diplomate, političari, ministri. Nakon rata u književnosti i umjetnosti najveće domete su postigli Ivo Andrić, Borivoje Jevtić, Jovan Bijelić, Sreten Stojanović, Kosta Hakman. Većina mladobosanaca se politički opredjeljivala lijevo za zemljoradničku i komunističku stranku. Kod svih je postojala svijest da su pripadali jednoj generaciji, da su ponikli iz jednog korijena. Pogledajmo gdje su neki od njih bili u predvečerje uvlačenja Jugoslavije u Drugi svjetski rat. Ivo Andrić je bio poslanik Jugoslavije u Berlinu. Mustafa Golubić je bio istaknuti sovjetski agent u Beogradu. Branko Čubrilović je bio ministar poljoprivrede. Nekoliko mjeseci kasnije, najpopularniji vođa srpskog ustanka u Krajini bio je partizan Mladen Stojanović. Njegov drug iz Tuzlanske gimnazije, Jezdimir Dangić, vodio je četnike u istočnoj Bosni. Vođa četnika na Trebavi kod Oboja bio je još jedan njihov školski drug, Stevan Botić. Sa druge strane, istaknute ličnosti austrougarskog režima u Bosni i Hercegovini iz 1914. godine, Nikola Mandić i Ademaga Mešić, bili su Pavelićevi doglavnici u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U nastanku ustaškog pokreta važnu ulogu je imao poglavar Bosne i Hercegovine iz Prvog svjetskog rata Stjepan Sarkotić. Ustaše su ubile Muhameda Mehmedbašića, Gavrilovog brata doktora Nikolu Principa, srušili su kuću Principovih u Obljaju. Hitleru su njegovi vojnici na poklon poslali iz okupiranog Sarajeva spomen ploču sa natpisom: "Na ovom istorijskom mjestu Gavrilo Princip navijesti slobodu na Vidovdan 28. juna 1914. Da, zaista, Mladobosancu bili na sunčanoj, naprednoj strani istorije. Oni protiv koji su se borili bili su mračne, nazadne sile evropske istorije. Ako su svojim idealima i načinu borbe Mladobosanci pretjerali, moramo imati u vidu da su bili mladi, a istina je da su mladi u pravu i kad nisu u pravu."
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Živite u stanu ili kući, a želite psa. Prije same nabavke morate biti svjesni da smještaj psa u stanu ili dvorištu zahtjeva vaše prilagođavanje njegovim prirodnim instinktima i potrebama. Psu bi trebalo obezbijediti određen kutak u stanu u kome može odmarati, ali istovremeno i pratiti sve šta se oko njega dešava. Zbog toga, najbolje rješenje za smještaj je boks. Osim smještaja, još jedan od problema koji se javlja kada imate psa u kući jeste taj kada on ostaje sam u kući i počne se dosađivati, a vi se pitate kako ga mentalno stimulisati. Odgovor na ova i druga pitanja i danas će nam dati veterinar Slaven Grbić.
Neki ljudi griješe vjerujući da je smještaj psa u boksu kući okrutan jednak zarobljeništvu. Ono što ne znaju je da ako se on pravilno koristi, čini ugodno i sigurno mjesto u kojem pas boravi. Vrijeme je da vaš pas ima svoj sopstveni prostor gdje neće biti uznemiravan i gdje se može odmarati, što je za njega dobro kao i za vas. Kratkoročno može pomoći i ako navikavate psa koji ima problem sa ponašanjem, te kako da nauči da obavlja nuždu na mjestu koje je predviđeno za to. Ako udomljavate psa iz azila, raspitajte se za tip boksa u kući, te kako da trenirate vaše štene ili psa koga ste udomili. Kada pričamo o boksu u kući gdje se može nabaviti, postoji nekoliko različitih tipova boksova za kuću, ali vjerovatno najčešće korišćen i lak za upotrebu je boks koji liči na kavez, izgrađen od žičane mreže sa jednim ili dvoje vrata smješenih sa strana ili naprijed nazad i koji se lako može spremiti kada nije u upotrebi. Kada birate boks za psa, povedite računa da je dovoljno veliki za vašeg psa kako bi mogao stajati, sjesti, leći i kretati se. Ako je štene, računajte da će porasti i obezbijedite boks shodno njegovoj veličini kakva će biti kada odraste. Boks možete kupiti u većim i bolje snabdjevenim prodavnicama za kućne ljubimce, na izložbama pasa ili u dobro opremljenim veterinarskim ambulantama. O raznim modelima možete se informisati u časopisima i na internetu. Kupovina boksa može da vam se učini skupa, ali ako sagledate probleme koji mogu biti posljedica neadekvatnog ponašanja psa, doći ćete do zaključka da je kupovina višestruko isplativa. S obzirom da su boksovi čvrsti i teško se oštećuju, možete prodati boks kada više ne budete imali psa ili kada vam više ne bude potreban. Kada birate mjesto za boks u vašoj kući, postoji neka pravila kojih se možete pridržavati. Boks se stavlja na mjesto koje će odgovarati psu. Boks treba stavljati u onaj dio vašeg doma u kojem pas najviše voli da boravi. Boks bi trebalo staviti u prostoriju gdje se najviše boravi, Pas će osjetiti vašu blizinu, te mu njegov novi smještaj neće biti stran i lakše će ga prihvatiti. Boks možete staviti i u spavaću sobu da pored vas provede noć. Ovo će mu pomoći da lakše shvati da je nepoželjen u vašem krevetu. Izbjegavajte mjesta na kojima cirkuliše hladniji vazduh. Nekad je neophodno zaštititi peškirom ili ćebetom. U unutrašnjosti boksa treba staviti dušek koji se lako čisti. Ukoliko u boks želite da smjestite štene, preko dušeka treba staviti deblji sloj novina. Novine će upijati nečistoće ukoliko štene bude vršilo nuždu. Dok je u boksu, pas uvijek treba da ima činiju sa svježom vodom. A kako da obezbijete boks koji će mu se svidjeti? Veoma je bitno da pas sa voljom ulazi u boks i bez prisiljavanja. Ukoliko psa na silu tjerate da uđe u boks, a zatim odmah zatvorite vrata, to će zasigurno dovesti do velikog straha. U početku vrata boksa treba stalno držati otvorena. U boks treba ostaviti poslastice i igračke koje pas rado koristi, a vremenom u boks ostavite činiju za hranjenje, redovne obroke koje sada stavljate u boks. Vrata još uvijek nemojte zatvarati. Dušek na kojem pas inače spava treba staviti u boks. Kada vidite da pas rado ulazi u boks, treba ga nagraditi. Psa koji rado ulazi u boks nagradite omiljenom hranom, a kada primijete da je u boksu, treba ga izvesti u šetnju. Pas će vremenom shvatiti šta od njega očekujete, a provođenje vremena u boksu će povezati sa nagradom. U situacijama kada se pas odmara u boksu ili kada jede, vrata boksa treba zatvoriti na nekoliko sekundi pa ih opet otvoriti. Vremenom vrata treba duže ostavljati zatvorena. Treba napomenuti da se štenad mnogo brže adaptiraju na boks nego odrasli psi. S obzirom da stariji psi trebaju malo više vremena za adaptaciju, dajte im vremena i budite strpljivi. Još jedan od problema koji se javlja kada imate psa u kući, kada on ostane sam i počne se dosađivati. Taj problem moramo riješiti na način koji je adekvatan i za njega i za nas. Prije svega, postavlja se pitanje kako da mentalno stimulišemo psa. Postavljaju se pitanja, da li je vaš pas nestrašan, destruktivan, neposlušan ili deprimiran? Da li stalno leži i ima tužan izraz lica? Ukoliko primijetite ovakve pojave, bilo bi dobro da razmislite o tome da se vaš pas možda dosađuje. Dosađivanje ne mora izgledati kao ozbiljan problem, međutim, kod pasa može dovesti do veoma nepoželjnog i asocijalnog ponašanja. Neki psi, na primjer koli, terijeri, moraju biti mentalno i fizički angažovani jer u suprotno mogu razviti veoma destruktivne navike i načine da se zabave. Ovo za posljedicu može imati da pas počne konstantno lajati, lizati se po tijelu i hvatati vlastiti rep. Do dosade dolazi kada se pas ostavlja po nekoliko sati sam, bez vašeg prisustva. Naš savjet je da psa ne ostavljate samog duže od 4 sata. Kada ga ostavljate na duže vrijeme, ponudit ćemo vam nekoliko savjeta koji mogu biti od velike pomoći. Prije svega, kako spriječiti dosađivanje. Prije nego što poslušate ove naše savjete, želimo da znate da psi u prirodi najveći dio svog vremena provode u potrazi za hranom. Ovo je dio njihovog prirodnog ponašanja. Zamislite kako je dosadno imati samo jedan obrok u toku dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Angažovati psa da traži hranu je veoma efikasan način da se pas mentalno stimuliše i da ga na ovaj način učinite sretnim dok boravi sam u vašem domu. Pokušajte učiniti sljedeće. Nabavite interaktivne igračke kao što su Kong ili Booster kocke. Ovo su igračke koje je moguće ispuniti hranom, a psu treba veliki trud da izvadi hranu iz ovih igračaka. Ukoliko niste u mogućnosti da nabavite ove igračke, pokušajte sa čistom plastičnom flašom. Na jednoj strani flaše izbušite par rupica koje će biti odgovarajuće veličine da bi hrana mogla ispadati. Pas da bi izvadio hranu mora kotrljati flašu i na taj način će se angažovati. Flašu napunite suvom hranom i uvijek je punite do pola. Vodite računa da čep na flaši bude dobro zavrnut da ga pas ne bi progutao. Sakrite suvu hranu na određenim mjestima u kući ili u dvorištu. Hranu sakrite iza namještaja kojem pas može lako pristupiti. Pas na ovaj način potroši sate u potrazi za hranom. Naučite psa da prati mirisni trag. Uzmite par čistih čarapa i napunite ih sa naročito mirisnom hranom koju vaš pas voli. Čarape prevucite preko poda i neka trag odvede psa, na primjer, iza jastuka ugaone garniture. Na ovom mjestu ostavite manju količinu hrane, a nastavite dalje na isti ovaj način do nekog drugog skrovitog mjesta u kući. Vremenom, kada pas nauči da prati trag, nemojte ostavljati hranu, nego mu ostavite trag do nekog mjesta koje će biti komplikovano da mu pas pristupi. Nabavite veći broj igračaka koje će pas žvakati. Ovako ćete izbjeći da pas požvače i uništi namještaj. A kako da stimulišemo psa koji boravi u dvorištu? Prije svega, omogućite psu dovoljno prostora za istrčavanje. Dajte mu priliku da njuši i da istražuje svoju okolinu. Dozvolite svom psu da dođe u kontakt sa drugim psima. Sve ovo će za njega biti dobra stimulacija. Igre donošenja su veoma bitne za tjelesnu i mentalnu vježbu vašeg psa. Za igru su veoma pogodne teniske loptice, loptice sa zvonom, loptice sa užetom ili frisbee. Ali vodite računa da kod velikih pasa teniska loptica ili manje loptice mogu predstaviti problem u momentu kada se zagrizu da se ne bi progutale. I veoma stimulativne mogu biti igre skrivanja. Posmatrajte vašeg psa i kada uočite da niste predmet njegovog interesovanja, onda se sakrite. Sačekajte da vas pronađe, onda ga obavezno nagradite. Kao i obično, danas ćemo napomenuti i neke od najpopularnijih rasa, ali ovog puta iz grupe malih patuljastih pasa, koji su jako popularni u našim uslovima i kod vlasnika ljubimaca. Prije svih tu je mops, koji je borbeni individualac, veliki pas u malom formatu i jedna od najstarijih pasmina. Mops predstavlja zanimljiv izbor, a mnogi vlasnici pasa su odani ovoj pasmini koja osvaja. Mops je vrlo tvrdoglav i uporan, zna šta hoće i ne odustaje dok ne bude zadovoljan. Njegovo mišićavo, nabijeno tijelo, pljosnata njuška i netremičan pogled daju mu upečatljiv nastup i osobenost. Iako je čvrste volje i snažan, rijetko je agresivan. Razigran je odan svojoj ljudskoj porodici, posebno djeci, a mops je zabavno i zahvalno društvo. Mops je nastao smanjivanjem mastifa u Aziji pre više od 2400 godina, a preci mopsa bili su nekada pratnje budističkim sveštenicima. U Holandiju su stigli u 16. vijeku preko istočno-indijske kompanije, a potom su postali ljubimci plemstva i kraljeva. Kada govorimo o njihovim tjelesnim obilježjima, govorimo da im je glava velika u odnosu na tijelo s kratkom tupom njuškom. Oči su im sjajne, tamne, vrlo krupne. Uši su tanke, male i crne, mogu biti oborene, ružolike ili čvrsto preklopljene. Tijelo im je kratko i četvrtasto, dlaka kratka, meka i sjajna, može biti crna, srebrna, boje kajsije ili žučkasto smeđa, a rep je čvrsto svijen i zaokrenut. Još jedan pas iz ove grupe patuljastih pratilaca je jorkšijski terijer, koji sve više i više postaje popularan među celebritijima i zvijezdama. Najpopularniji terijer je na svijetu, samostalan i hrabrog duha, malen i skladan. Ovaj živahan, minijaturni paket energije, jedna je od najbrojnijih čistokrvnih pasmina u Sjevernoj Americi i Europi. Iako ga često smatraju modnim dodatkom, tipičan jorkšijski terijer pravi je dinamo kojem ne smeta njegova mala veličina. Stalno je u pokretu i čini se da ima neograničenu energiju. Mnogi jorkšijski terijeri su razmaženi od trenutka kada dođu na svijet i nikada ne dođu u situaciju da pokažu svoju volju za učenjem. Zbog nekontrolisanog uzgoja nastali su nervozni i mlitavi primjerci pasmine koji su sreće u manjini, a smanjivanje veličine donijelo je niz zdravstvenih problema. Ova pasmina vuče porijeklo s početka 19. vijeka iz oblasti West Riding u engleskoj pokrajini Yorkshire. Rudari koji su htjeli da uzgajaju terijera za lov na pacove, dovoljno malog da mogu da ga nose u džepu, vjerovatno su ukrštali crno-žučkasto smeđe terijere s Paisley i Clydesdale terijerima. Kada govorimo o njihovim tjelesnim obilježjima, kažemo da im je glava mala i spljoštena, na kratkoj njuški je crni nos, lice je usko, ali mu čupavi zalici daju četvrtast izgled. Oči su crne i sjajne, uši u obliku slova V uspravne, tijelo skladno s kratkim leđima, dlaka duga, ravna, svilenkasta, čelično plave boje na tijelu, a boja paleža na glavi i prsima. Rep, uglavnom podrezan, ali nije obavezno. Još jedan pas iz ove grupe, to je pekinezer. Miran i osjećajan prema svojoj ljudskoj porodici, kraljevskog izgleda, može biti uobražen, svojeglav i rezervisan. Prema pravilima kineske carice Cixi, pekinezeri bi trebalo da imaju kratke, svijene noge, tako da ne mogu daleko da odlutaju. Grivu oko vrata koja im daje dostojanstvo i istančana čula tako da ostavljaju utisak prefinjenosti. Propustili smo da spomenemo njihove druge karakteristike, tvrdoglavost mazge, brzinu puža i stav bahatog. Pekinezer pruža užitak onima koji vole društvo zanimljivog, samostalnog psa. Kineska legenda kaže da je nastao kao rezultat sjedinjavanja lava i majmuna, povezujući plemenitost prvog s dražičnošću drugog, i to je stvarno prikladan opis. Nekad u ekskluzivnom vlasništvu drevnog kineskog dvora i čvrsto povezana s budizmom, prva četiri primjerka ove pasmine donesena su na zapad 1860. godine. Kada govorimo o njihovim tjelesnim obilježjima, kažemo da im je glava velika i široka, s dugačkim naborom u obliku obrnutog slova V koje dijeli gornji od donjeg dijela lica. Usta, nos i područje oko očiju su crne boje, oči su okrugle, crne i sjajne, uši u obliku srca, smještene na prednjem dijelu glave, tijelo zbijenom tijelu je težište u prednjem dijelu, dlaka je gusta i duga, različitih boja, a rep svijen iznad leđa. O ovoj rasi bi mogli još mnogo toga da pričamo, ali umjesto toga, ukoliko neko želi lijepog, dobrog i odanog psa, može da nabavi pekinezera.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.